Nú hefur náttúrulega getið það að það var dálítið svona verslun þarna, mikið samskipti við ýmsar þjóðir.
Já, já, mikið.
Kunni afið þið nokkuð að segja frá því?
Já, hann kunni mikið að segja frá því, sko, með Hollendinga og hann var alveg upp í Tálna fyrir það miklu leiti. Og þanga komu þeir alveg hópum saman. Og hann sagðist mun eftir því að það hefði verið 50 stíð einu sinni í fjörunni fyrir innan Sundsvallsrótar. Það voru þeir að banka þú sem er kölluðu, það er að segja skrepaðin þar hann og veltu eins og bara á hinna liðina. Og bláir inn í heilar vikustundum. Þá þókuðu þessi til að þvoðu föð sín, það nú heil laug þarna svensir í Tálnafirði og það þvoðu föð sín og dönduðu við það og voru svona fjóra-fimm daga. Og menn almennt, handhalda menn almennt þar hefði verslað við það bara eins og gestir í búðum nú. Þeir hefði fært um veiðarfæri. Það er síðan þau voru nú ekki margvotin, þetta var nú aðlega blýsökkur og færi og þeir fengu hjá þeim kex og skonrok og létu þá hafa prjónleys í staðinn og að þú glemdu brennivíni sjálfsagt líka. Hann myndi eftir, sagði mér að hann myndi eftir því að einstaka menn þar til dæmis þeir þetta við fengi hjá þeim tunnu af brennivíni eða þess að hálftunnu sem kallaði voru 120 potta tunnur eða alltaf fengið þær með vissu skipi af þessum þegar þeir myndast bara samband svoleiðis þeir eru komið með það og svo var mikið af fransmönnum hérna líka veið á Patreksfirði og Tálnafirði, sérstaklega Tálnafirði í fjörðrun er svo innilugtur sko þegar þetta var óhætt að leggja skipum þarna upp í land hvar sem var eftir að komið nýjan. Hann taldi að myndi hafa verið upp undir 100 skipstundum á fyrðinum, hollendingum og fransmönnum.
Var þetta í æsku hans eða
fyrir? Þetta var í æsku hans sko, þetta var þegar hann var svona miðja 19. öldina sko. Mm-hmm. Já, 155, 45, eitthvað svo liðs. Hann var þá fermingun eða fermingu.
En hafði hann okkur heyrt svona launverslun og hollendinga fyrr, til þess að 18. öldinni?
Já, það var nú í almæli, sko, það var í almæli að séra Páll Björnsson, prófastur í Selvdal, hefði haft alla sína verslun við Þjóðverja og hollendinga. Og var hann nú ekki smámenni í þá daga. Það var alls talið. Það var nú sko haldjandöldinni og hann byggði nú skip sjálfur og var formaður á því. En vestunin fór þannig fram sko að hann tók þetta af því mútið á, hann slútið á Rúmsjó sko. Þegar hann leta þá ekki flýtið eða leta ekki flýtið það í land sko þeim að hjá sig í Selvdal. Heldur tók hann bara um borð í sér skip hjá þeim, annarkvort í einhverju annari höfn eða þá. Það var sjó bara.
Hver hafði...
Ég svo flytið það í land.
Hafði þinn heyrt þetta?
Hann hefði heyrt þetta, já. Hann hefði heyrt gamalt fólk segja frá þessu. Og menn sem voru með honum við þetta. Eða mann fram að manni gekk svo sög, sko. En sali var það ekki hefði nú mikið að því borist út til annar enn hann sjálfs. Því hann og þóttu nú í seldur fastheldin svona og ekki gefin fyrir það að hausa fjö út. Og svo komst náttúrulega síðar meir komst nú þessi reyfileikar á hjá honum með þessi galdramál og hann er slíkt og þá fjöraði það nú út kannski.